Un encontro para a creación de videoxogos nun curto período de tempo organízase desde o 18 de xullo ou 1 de agosto de xeito virtual. Está organizado pola Universidade da Coruña e a asociación videoxogo.gal. Falamos coa profesora Luz Castro, bo día.
Hola, bo día.
A quen vai dirixido este encontro que lanza o máster de videoxogos da Escola Politécnica de Esteiro?
Pois está dirixido a calquera persoa que está interesada no mundo dos videoxogos e que quera, bueno, pois formar un equipo e participar neste desenvolvemento, non? Nesta creación de videoxogos. Evidentemente, contamos con que o noso alumnado participe, pero está aberta a calquera.
Como teñen que facer as persoas interesadas para inscribirse?
Ben, na páxina web do evento, que é meninasjam.wordpress.com, ali teñen toda a información, e despois vanse utilizar as plataformas itch.io para a xestión, para a inscripción e para colgar despois os xogos, e a plataforma Discord para a comunicación entre os participantes e a organización. Pero bueno, en Meninas Jam en WordPress, ali van a encontrar toda a información, os enlaces, etc.
E haberá premios?
Bueno, haberá gañadores e premios, pero bueno, digamos que non hai un premio monetario, non? Simplemente un recoñecemento.
E como subirán os seus videoxogos as persoas participantes?
Pois, como dicía, a través da plataforma itch.io, que xa ten, bueno, pois unha sección dedicada a Game Jams, pois a través de esa plataforma poden subir as súas creacións xunto con un vídeo de como é o videoxogo.
A temática, creo que hai algunha suxerencia, en concreto varias propostas por parte da organización, non? Cales son?
Sí, fixemos varias propostas, e o primeiro día, o día 18, o primeiro que faremos será con todos os participantes facer unha rolda de votacións para que entre todos se decida cal vai ser, de entre esos 5 ou 6, cal vai ser o tema escollido. O que propuxemos, bueno, pois foron cousas variadas e algunhas relacionadas con Ferrol, non? Por exemplo, temos unha temática que se chama Barcos, 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 que creemos que encaixa moi ben, non? Con mundo naval, e que tamén é algo moi recorrente nos videoxogos, a temática das loitas navais. E despois temos outra onde suxerimos empregar o mapa da ría como mapa de xogo, non? A ría de Ferrol tamén, bueno, aparte de ser moi bonita, pode dar moito xogo para a creación de mundos virtuais. E ademais destas dúas, que son, xa digo, máis relacionadas coa localidade, pois temos outra que se chama Rompendo o Teito de Cristal, entón un pouco tamén pois loitando contra distintos tipos de discriminacións, ou outra sobre a mobilidade e as dificultades de mobilidade que poden ter pois persoas nunha cadeira de rodas ou que por un momento levas muletas e que problemas te encontras na mobilidade nas cidades. E agora me vai faltar unha.
Unha que miraremos e repasaremos. Lembrareime.
Sí.
Despois. Pero como é a mecánica do concurso? O día 18 empeza, os participantes, as persoas inscritas, votan entre eses 5 temas, 4 que xa anunciaxe e un que queda de incógnito,
sí,
ata o remate, pero cal é a mecánica nos días seguintes?
Ben, pois a xente cando se inscribe normalmente pois xa forma un grupo, non? Poden ser ata un máximo de 5 persoas. Entón, unha vez que xa é escollido o tema gañador, pois teñen unha semana para crear de cero un videoxogo e cando teñan feito, non teñen por que esperar o último día, subilo á plataforma. Entón teñen que crear de cero todo, dende a parte gráfica, até a programación, o son, senón, bueno, poderán utilizar cousas libres de dereitos, pero o interesante é que creen todo o contido eles e elas.
E que características técnicas deben ter, por exemplo, duración e formato?
Bueno, aí damos bastante liberdade. O xogo ten que poder executarse ou ben para Windows ou ben nun navegador web. pero despois poden utilizar a plataforma de desenvolvemento que queiran, a duración e as características do xogo 2D, 3D, de aventuras, de plataformas, todo eso, en este caso, para esta game jam, é libre.
E a duración tamén libre.
Tamén, sí.
Decías que desde o día 18, no que se decide o tema, teñen de prazo para enviálos, para subilos, 5 días.
Ata o 25 teñen. Ata o día 25 está aberta o prazo. Despois, do 25 ao 31, pois os xurados, membros do xurado, revisan todas as propostas e o día 1 de agosto pois daremos a coñecer os gañadores.
E como marcha? Decías que esperabas que o alumnado do máster de videoxogos no campus de Ferrol da Universidade da Coruña participara neste encontro, pero como marcha a especialidade de videoxogos do campus de Ferrol?
Pois a verdade é que marcha ben, estamos moi contentos, porque un mestrado de 2 anos que comezou o ano pasado, é dicir, agora pois remata a primeira promoción, está tendo bastante éxito, incluso máis alá, non, de Galicia, e máis alá de España, porque tamén temos unha alumna internacional. Ben, estamos contentos, tanto co alumnado, non, que está moi moi motivado e evidentemente pois gosta moito dos videoxogos e están facendo moi bo traballo, como con eso, con coa xente que se interesa polo mestrado.
Cal é o número de persoas que cursan o mestrado nestes momentos?
Pois neste momento do primeiro ano temos 12 persoas, sobre 12, do segundo ano temos unhas 17, o máximo son 20.
É un mestrado de 2 anos.
De 2 anos, exactamente.
O mundo dos videoxogos non é un xogo, non?
Non, é unha cousa moi seria.
Que é o que representa o mundo dos videoxogos na sociedade actual?
Bueno, pois é unha forma cultural e de entretemento moi interesante. En canto, por exemplo, a parte, digamos, económica, agora o videoxogo pois xa factura máis que o cine e a música xuntos, non? Entón, bueno, pois é algo a ter moi en conta. E despois tamén é un medio de expresión, pode ser un medio artístico tamén, é dicir, non é só o entretemento de pasar un bo rato xogando a videoxogos, que por suposto, senón que tamén podemos aprender moito cos videoxogos e podemos, bueno, pois poñernos na pel de outras persoas, non? Son moito máis inmersivos que ler un libro ou que ver unha película, porque é o que digo, nos poñemos na pel de outro e vivimos a súa vida, decidimos como queremos que sexa a súa vida, non? Entón, nese sentido, son moi interesantes e podemos sacar moito beneficio da súa boa utilización.
E cal é a idade das persoas que utilizan videoxogos, que practican videoxogos? Porque hai anos era unha idade, sobre todo adolescentes ou xente moi nova. Agora foron medrando tamén as persoas usuarias.
Sí, sí, exactamente. Quizáis, pois, o mellor hai unha parte da poboación que segue pensando nese estereotipo de que só xogan rapaces novos. Xa non é certo, porque, bueno, os que xogábamos de pequenos fomos medrando, seguimos xogando. As mulleres somos case un 50%, xoga xente de todas as idades. É certo que a xente nova xoga moito, pois quizáis porque tamén ten máis tempo ou lle gusta máis, non? Non ten... Bueno, si ten outras cousas, pero digamos que cando te fas adulto tes outras responsabilidades que mellor non xogas, polo menos eu non xogo tanto tempo como me gustaría. Pero si é certo que agora xoga xente de todas as idades e a moi distintos tipos de xogos, non? Tamén temos que ver que non son únicamente videoxogos ou xogos de consola. Se xogamos nun móvil, pues a Candy Crush ou calquera outra cousa, non, calquera outro xogo no móvil, tamén estamos xogando a videoxogos.
Decías que o 50% das persoas usuarias son mulleres, pero non ten certa etiqueta de machista o mundo dos videoxogos?
Sí, ten. Bueno, ese 50 anda, dependendo das estadísticas, 46, 48, por eso digo cerca do 50. Sí, ten unha, esa etiqueta e evidentemente é machista igual que o é a sociedade, non? Quizáis na rede, pois hai cousas que se amplifican e que se ven máis e que o mellor en determinados sectores, pois sí é un pouco máis acusado. Pero bueno, eu creo que temos que cambiar igual que temos que cambiar e que o estamos cambiando igual que estamos cambiando a sociedade. Pero sí somos moitas as xogadoras. Onde somos menos é no desenvolvemento, non? En canto a mulleres que participan na creación e no desenvolvemento de xogos, non chegamos a un 20%. As estadísticas dos últimos anos pois din que un 16, 18 e está así tanto en España como no resto de Europa.
E a que se debe esa diferencia? Que as persoas usuarias sexan prácticamente o 50%, en cambio, no desenvolvemento que haxa un porcentaxe moi inferior.
Bueno, é un problema que non só ten o mundo dos videoxogos, que ten todo o mundo da tecnoloxía, non? En informática, eu estudio informática, tamén somos poucas nas enxeñerías en xeral, porque eu creo que se sigue vendo ou se seguía vendo como un mundo masculino. Entón, bueno, pois sí que aínda ten, digamos, ese lastre que temos que romper, porque si queremos que haxa xogos máis diversos, máis distintos, pois os equipos que crean eses xogos tamén teñen que ser diversos, non?
Quizáis sexa outro lastre ou outro estereotipo que o mundo dos videoxogos é moi violento.
Sí, tamén o é, sí. A ver, é certo que hai xogos violentos, por suposto que o hai, pero hai moito máis alá dos xogos violentos, non? Non todos son xogos violentos e hai xogos maravillosos que non teñen un ápice de violencia, non? Pois como cine ou como a televisión, podemos escoller entre unha oferta moi variada.
E cal é a presenza da lingua galega no eido dos videoxogos?
Bueno, pois aquí sí que temos un problema, non? É moi escasa. Tamén porque hai poucos estudios aquí, non? Galegos, que os que hai, pois sí que é certo que fan un esforzo en que, bueno, pois cando sae o seu videoxogo, que ademais de que saia noutras linguas, porque o mundo do videoxogo é universal, non? Entón non se fai un videoxogo só para Galicia, nin só para España. Non, pois que estén en inglés e en castelán e en galego, en todos os idiomas posibles. Pero claro que sí é moi difícil é que estudios de outros lugares fagan traducción a galego, non? Entón aí as linguas minorizadas teñen un hándicap importante.
Ti, ademais de profesora do mestrado de videoxogos no campus de Ferrol, tamén participas da asociación videoxogo.gal, que colabora na organización deste encontro. Que outras actividades fai a asociación?
Bueno, a asociación ten un pouco máis de un ano de vida, polo tanto, digamos que aínda estamos arrancando. E o que pretende, pois, é crear industria, non? Esa industria da que falábamos, esos estudios, que nos xuntemos e que entre todos pois podamos crear, aínda que sexa unha pequena industria do videoxogo en Galicia, e que esta xente que estamos formando, non? Tanto no mestrado como no novo grao que se empezou a impartir este ano na Coruña, pois que non teñan que marchar fora, non? Para traballar. Entón, bueno, pois queremos dar a coñecer o que se fai aquí e xuntar a todos os actores do sector do videoxogo, xa sexan empresas, profesionais independentes, outras asociacións, e dar a coñecer o que se fai. Tamén queremos, bueno, pois un pouco ir acabando con esos estereotipos que comentábamos antes, dos xogadores, dos xogos, etcétera. Entón, pois damos charlas en centros de ensino sobre videoxogos e sobre a utilidade educativa dos videoxogos. Bueno, estamos aí lanzando ideas e lanzando actividades.
Encontro para a creación express de videoxogos realízase no marco do mestrado en deseño, desenvolvemento e comercialización de videoxogos que se imparte na Escola Politécnica de Esteiro en Ferrol. Organizan a Universidade da Coruña e a Asociación Videoxogo.gal. Luz Castro, moitas grazas.
Graciñas a vos.